Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas na početku emisije Riznica znanja i želimo da i današnje naše malo radio sve znanje bude i za vas poučno i zanimljivo. U nastavku vas očekuju sljedeće priče. Iako raste u tropskim predjelima, kokosova palma i njen plod, kokosov orah, koriste se svuda na planeti. Zanimljivo je da kokos ne upija morsku vodu, može da pluta i 4500 km, a ukoliko se ponovo nađe na tlu, isklija. Poslije 7 godina rađa prvi plod, a drvo staro 15 do 60 godina rađa 60 do 80 oraha. Kokosova palma ima mnogo namjena. Plod je hrana, piće, lijek, koristi se u kozmetici, a drvo je građevinski materijal i sirovina za mnoge proizvode savremene industrije. Još zanimljivih detalja stiže u minutima koji su pred nama. Govorit ćemo i o jednom od dva najpoznatija epa svjetske književnosti, Ilijadi, koja je podijeljena na 24 pjevanja i sastoji se od ukupno 15.696 stihova. Glavna tema ovog dijela je Ahilejeva srdžba, a vrijeme koje se predstavlja u ovom dijelu je posljednja, 10. godina Trojanskog rata. Biće riječi i o magarcima. U mnogim pričama magarci su predstavljani kao glupi i nespretni, međutim nauka kaže nešto sasvim drugačije. Magarci spadaju u najpametnije životinje među kopitarima. Ukoliko vas ove teme zanimaju, onda ostanite uz naš program.
Riznica znanja.
Tvrd je orah, voćka čudnovata. Zube slomi, al ga ne polomi. Baš je zgodno da ovaj poznati stih upotrijebimo kao uvod za priču o kokosovom orahu, ali moramo se odmah ograditi, kokos ne pripada ni jednoj vrsti voća. On je jednostavno najveće sjeme na svijetu. Obale malezijskog arhipelaga odlikuju tople zime i vrela ljeta, slan vazduh i zemljište i obilne padavine tokom cijele godine. Zbog toga tamo raste najneobičnije drveće na svijetu, kao što je kokosova nucifera. Nikada čuli za nju? Čuli ste? Samo je mi zovemo malo običnije, kokosova palma, na kojoj raste jedan od najčudnijih plodova na svijetu, kokosov orah. Kokosovoj palmi treba 7 godina da sazri, a onda cvjeta i do 13 puta godišnje. Rodi i do 60 kokosovih oraka godišnje, a neke vrste i do 80. Najstariji primjerci palme mogu da opstanu i do 150 godina. Kokosova palma je visoka oko 30 metara, dok su listovi dugački i do 4 metra. Iako djeluje krhko i lomljivo, palma odoljeva i najjačim udarima vjetra, jer je za tlo čvrsto drži korijen dubok nevjerovatnih 8 metara. Plodovi koji upadaju u vodu, okeanske struje nose do udaljenih ostrva, pa se tako kokosov orah raširio po svijetu i počeo da raste u mnogim tropskim zemljama, uglavnom na obalama Tihog i Indijskog okeana. Kokosov orah je težak od 1 do 2 kilograma i veoma tvrd. Čak 150 ljudi godišnje nastrada tako što im kokos padne na glavu. Ali zato može da spasi ljudski život. Voda u nezrelom kokosu, koja se još nije pretvorila u mlijeko, ima sličnosti sa krvnom plazmom i veoma lako se miješa sa krvlju. Tako je tokom Drugog svjetskog rata u borbama na Pacifiku veliki broj ranjenika preživio zahvaljujući kokosu. Sredinom 15. vijeka portugalski moreplovac Vasco de Gama riješio je da ponese kući plod kokosove palme prilikom povratka iz Indije. Međutim, voćka čudnog oblika bila je previsoka da bi je dohvatili. Pokušali su da ga otresu ljuljajući stablo, ali kokosov orah je tvrdoglavo odbijao da padne. Gađali su ga kamenjem, bacali sjekire i mačete, čak su ispalili i nekoliko metaka, ali bez uspjeha. Već su odustali kada je kokosov orah uz jak prasak pao na tlo. Jedan od istraživača je uzviknuo koko, što je izazvalo opšti smijeh. Na portugalskom riječ koko znači nasmijano lice, majmunsko lice, grimasa. S obzirom na tri rupe pri vrhu ploda, koje podsjećaju na oči i usta, moreplovci nisu mnogo pogriješili kad su ga krstili. Na indijskom jeziku kokosova palma se zove Kalpa Vriksha, što u prevodu znači drvo života. To ime joj u potpunosti pristaje jer svi dijelovi palme su korisni. Stablo se koristi za izgradnju kuća, kora palme služi za ogrev, ali i za pravljenje četki, kanapa i ribarskih mreža. Od svježeg lišća se pravi krov, dok se od liski pletu prostirke i tepisi. Od čvrste ljuske kokosa prave se posude za hranu, ukrasni predmeti, dugmad i nakit. Meso kokosa veoma je hranljivo i ukusno. Njegovom preradom se dobija kokosovo brašno. U prošlosti je kokosov orah bio sredstvo za plaćanje. Danas ne možemo ništa da kupimo za kokosov orah, a i onako ne bi mogao da stane u novčanik. Plemena iz tropskih podneblja koristila su kokos za kupanje, vjerujući da koža od njega postaje zdravija i mekša. Danas je kokos jedan od glavnih sastojaka mnogih kozmetičkih preparata. Osim toga, možemo da ga jedemo u kolačima, tortama, sladoledu, čokoladicama ili jednostavno ubacite slamku u orah i pijete kokosovo mlijeko.
Riznica znanja.
U nastavku emisije evo jedne teme iz književnosti. Branka Ljubojević, profesorka srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji, govori o jednom od dva najpoznatija epa svjetske književnosti, Ilijadi. Glavna tema ovog dijela je Ahilejeva srdžba, a vrijeme koje se predstavlja u ovom dijelu je posljednja 10. godina Trojanskog rata.
Jedan od najvećih srpskih pjesnika 20. vijeka, Vasko Popa, priredio je i, kako Vuk reče, na svijet izdao jednu od najljepših zbirki naših narodnih umotvorina. Naslov koji nosi ta zbirka primjenjiv je i obuhvatan, i to ne samo za našu narodnu književnost, već čini se i za sve narodne književnosti koje postoje. Taj naslov glasi Od zlata jabuka. U poeziji je snaga naroda, u poeziji je duša naroda. Imajući u vidu ovaj citat i razmišljajući o njegovom pravcu, ne možemo naći niti jedan književni oblik koji više jeste i od zlata jabuka i snaga naroda i duša naroda od njegove narodne književnosti. Ako se vratimo sasvim unazad, na evropskom tlu i unutar evropske civilizacije, doći ćemo do antike, do stare Grčke, odakle je, čini nam se, sve počelo. A od koga je sve počelo u Grčkoj? Tačnije, od čega je sve počelo? Pa od planine Olimp i njenih stanovnika, antičkih bogova koje upoznajemo zahvaljujući mitovima i legendama. A mitovi i legende, grčki bogovi i njihovi karakteri, njihovi međusobni odnosi i odnosi s ljudima, nigdje nisu bolje predstavljeni što u starogrčkim epovima Ilijadi i Odiseji. Iako nam je poznato da je tvorac narodne književnosti sam narod, mi ipak znamo da je uvijek postojao neko koji sve to pamtio, pjevao, oblikovao, a ponekad i zapisivao. Autorstvo ovih dvaju grčkih epova pripisuje se Homeru, starom i slijepom narodnom pjevaču. U nauci o književnosti, onoj cjelokupnoj svjetskoj, postoji jedno cijelo pitanje, skoro jedna cijela mala nauka koja nosi naziv Homersko pitanje. Ta oblast bavi se istraživanjem Homerovog života, njegovog porijekla, vremena i mjesta rođenja, načina življenja. Ipak, ni postojanje posebnog pitanja nije mnogo pomoglo. Sve karakteristike koje su otkrivene nisu uspjele definitivno odrediti ni mjesto ni vrijeme rođenja, a kamoli šta drugo. Biće da je Homer simbol svih narodnih pjevača, onih preteča pjesnika koji su svojim trudom i upornošću od zaborava sačuvali blago kakvo prema bajici Zlatna jabuka i devet paunica predstavlja ova popina od zlata jabuka. U procesu nastanka različitih vrsta u narodnoj književnosti vrhunac predstavljaju epovi. Oni predstavljaju posljednju fazu za okruživanje priča i pjesama o nekom važnom događaju ili liku iz daleke istorije i mitologije jednog naroda. Trojanski rat takav je događaj u životu i istoriji grčkog naroda. Ilijada je kao ep nastala na jednom principu, po kojem se sve epske pjesme vezane za jedan isti događaj hronološki redaju i vežu u ep o tom istom događaju. Dok je Odiseja nastala na onom drugom principu, gdje je centar okupljanja i povezivanja pjesama u ep lik junaka, istorijskog ili mitskog. Da bismo lakše razumjeli ove principe, možemo ih povezati sa našom narodnom književnošću, kod koje doduše nije došlo do te posljednje faze uvezivanja u ep, ali ciklusi koje imamo jasno govore o odvijanju upravo ovakvih procesa. Primjer prvoga načina jeste kosovski ciklus pjesama, dok je primjer drugog načina ciklus pjesama o Marku Kraljeviću. No, vratimo se mi Ilijadi i Odiseji. Tema oba ova epa, jednog direktno, drugog indirektno, jeste Trojanski rat. Prema istorijskim podacima, ovaj rat nije baš najpoznatiji, ali su Grci od vajkada vjerovali u njegovo postojanje. Mitološki, On se desio, i to baš na način i sa razlozima koje opravdavaju suštinske osobine grčkih bogova i junaka. Izvor prvobitne zavisti jeste boginja razdora Erida koja baca jabuku razdora i na svadbi Peleja i Tetide rekavši da jabuka pripada najljepšoj ženi. Jabuku su svojom smatrale i Hera, i Atina, i Afrodita. Pozvaše Parisa, tada najljepšeg muškarca na svijetu, da on donese sud o najljepšoj. Znajući da su i lijepe i moćne sve tri podjednako, one mu ponudiše poklone u zamjenu za njegov glas. Bogatstvo, moć i najljepšu ženu na svijetu. Kao veliki zavodnik i ljepotan, Paris izabra ovo posljednje, što bijaše Afroditin poklon, i nju on proglasi najljepšom. Najljepša među boginjama, otkri mu najljepšu među ženama. Bijaše to Jelena, žena spartanskog kralja Menelaja. Otišavši Menelaju u posjetu, Paris bijaše dočekan onako kako je to red nalagao, sa svim počastima i privilegijama gosta, koje je prema grčkom vjerovanju bio svetinja. Iako je sve znao i svega bio svjestan, Paris ne odustade od svoga nauma i ote lijepu Jelenu, a s njome i mnogo Menelajevog blaga, i ode u Troju. I od tog trenutka smatra se da je otmica lijepe Jelene uzrok Trojanskog rata. Vjeruje se da se rat desio u 12. vijeku prije nove ere, a da je Troja današnja Turska, iako je o tom pitanju bilo mnogo polemike, od kojih neke i danas traju. Prokletstvo ženske ljepote i uopšteno pretjerane ljepote ili bilo kojeg dara oduvijek je prisutno u mitologiji, naročito grčkoj. Zavist bogova prema svima onima koji su bolji, ljepši, snažniji, hrabriji, darovitiji, bila je ogromna i sudbina njihova bijaše najčešće tragična. Ovo vjerovanje prenijelo se i dalje u druge kulture i u mnogima od njih zadržalo i često opravdavalo tragičnu sudbinu i odlazak onih najboljih među nama.
Srđbu mi boginjo pjevaja Hileja Peleju sina, pogubnu kojano zada hajcima hiljadu jada, snažne duše mnogih junaka ona ka idu poslala, a njih je same učinila plijen da budu, psima i pticama gozba, a Zeusu se vršaše volja, otkad se bijehu onomad razdvojili poslje svađe, a Trejev sin junacima kralj i divni Ahilej.
Ovako počinje jedan od dva najpoznatija epa svjetske književnosti, Ilijada. Zazivanje muze, odnosno invokacija, koju vidimo na početku, bio je običaj i jedna vrsta molitve, kako bi se namjereno djelo uspješno završilo i dovelo do kraja, uz pomoć zaštitnice one umjetnosti kojom se navedeni autor bavio. Ovdje vidimo da se pomoć bogova i muza traži u opisivanju srdžbe jednog od glavnih likova, jer pjesnički talenat bez pomoći bogova je bezvrijedan. Ovaj manir postaće topos ili opšte mjesto srednjovjekovne književnosti u kojoj će pisci i prepisivači uvijek na početku i na kraju djela moliti svevišnjega da im da snage i umijeća da svoj posao završe na pravi način. Ilijada je podijeljena na 24 pjevanja i sastoji se od ukupno 15.696 stihova. Specifičan stih kojim je ovo djelo napisano naziva se heksametar. Heksametar je stih od 6 metričkih jedinica. Najduži može da ima 17, a najkraći 12 slogova. S obzirom na dužinu stiha, uvijek su prisutne cezure, odnosno pauze. Svoj današnji oblik Ilijada je dobila, smatra se, u 6. vijeku prije nove ere. Glavna tema same Ilijade jeste Ahilejeva srdžba. A vrijeme koje se predstavlja u ovom dijelu jeste posljednja 10. godina Trojanskog rata. 9 godina već traje rat, u kojem ne učestvuju samo ljudi, već su se i bogovi na Olimpu podijelili i svako od njih pomaže svojim ljubimcima. Sudeći po svemu, kraj se ne nazire i nešto se mora promijeniti. Radnja epa obuhvata vrijeme od 51 dana. Pripovjedanje počinje takozvanom tehnikom in medias res, odnosno pjevač nas uvodi u centar zbivanja, prikazujući nam trenutak u kojem zaziva muzu, moleći je da mu pomogne u razumijevanju, ali i opjevavanju Ahilejeve srdžbe. Ovakva tehnika stavlja nas u poziciju neizvjesnosti, jer se i sam pjevač postavlja u ulogu posmatrača, pripovjedača sa ograničenim znanjem, pa ni mi kao čitaoci ne možemo znati više od onoga što on vidi i što nam prenese. Ilijada je pravi ratnički ep, za razliku od Odiseje. Njena prva pjevanja posvećena su unutrašnjim nevoljama Ahejaca, Grka, koji se međusobno svađaju i sukobljavaju, a najveći od sukoba nastaje između Agamemnona i Ahileja. Razlozi su mnogobrojni, a povod je opet žena, ovoga puta Ahilejeva Briseida. Povrijeđen i razočaran Agamemnonovom pohlepom, Ahilej moli majku da od bogova traži poraz Ahejaca samo kako bi Agamemnon bio ponižen i kako bi ga narod zamrzio.
Opet Pelejev sin Agamemnonu, Atreja sinu, prkosne riječi vikne, ne prestavši još te se ljutit. Teška o popilico u tebe pasje su oči, k tome jelenje srce, ta nikada smio nijesi, oružje metnuši, nase svojnicima krenuti u boj. Niti u zasjedu ka s prvacima Ahejskim zaći, to ti se čini smrt. Po vojsci nam široko i daš to, mnogo je bolje dare oduzimat kad ti nasuprot tko progovori što. Nitkovima izješ o kralju, vladaš jer posljednjom sad bi vrijeđao me Atrejev sine, nego ću nešto ti reći i velikom zaklet se kletvom. Tako mi ovoga skeptra iz kojeg nikad grane ni lišće, nicati neće, ni procvast, kad u planini njegov ostade panj, a njemu oguli koru. I lišće mjed te sada u rukama nose ga sini Ahejski koji su suci, i pravicu Zeusovu štite, velika to ti je kletva od mene, jednom će veće za Ahilejem žudnja sinovima Ahejskim svima doći, a pomoći ti u nevolji imati nećeš. Kada od Hektora stanu ljudomore ginuti padat, mnogi junaci, i tada u tebi će srce se trgat od ljutine što nijesi Ahejca najboljeg štovo.
Samo iz prethodnih stihova vidi se da Ilijada govori o lošim i nečovječnim ljudima, vladarima, junacima i njihovim nadređenima koji po moralnim osobinama to nikako ne bi smjeli biti. Način na koji Grci rješavaju svoje probleme u mitologiji je uvijek isti. Bogovi, koji su ljudska slika i prilika, samo besmrtni, određuju sudbinu svih ljudi. Pomažući ljudima, Hera, Zevs i njihovi podređeni ne čine ništa drugo doli rješavaju svoje međusobne razmirice i nadmeću se u dobru i zlu. I tako redom i u krug. S obzirom na obimnost djela, broj događaja i šarolikost likova kako zemaljskih, tako i onih božanskih, nemoguće je i besmisleno prepričavati ovo djelo. Mnogobrojne retardacije i digresije, izobilje različitih stilskih figura, slikovitost i ekspresivnost pjesničkog jezika, ono su što svakako čini da ovo djelo ostaje jedno od najvećih misterija i uvijek dobrih izvora za različita književna istraživanja. Ipak, kao i sva djela narodnih književnosti širom svijeta, Ilijada se najviše bavi moralom, pravdom i pravednošću, ali i mudrolijama i smicalicama koje prave ljudi, ali i bogovi, naročito boginje. Neke od najznačajnijih scena, a ujedno i najpotresnijih, jesu borba Parisa i Menelaja, koja je opjevana u trećem pjevanju, Hektorov odlazak u rat i pozdravljanje sa ženom i sinom, 6. pjevanje, Patroklova pogibija u borbi s Hektorom, 16. pjevanje, Ahilejev povratak u bitku i ubistvo Hektora, koje prikazuje nevjerovatnu surovost, a koja je obrađena u od 19. do 22. pjevanja, te Priamova molba za vraćanje sinovljevog tijela, 24. pjevanje.
Uniđe veliki Priam, a oni i ne spaze njega, obujmi koljena staraca Ahileju, poljubi ruke njegove ljudomorne. Sinova mu ubiše mnogo, kao što kada grozna grehota čovjeka stisne, koji na domu ubiv junaka u drugi narod, u bogatom čovjeku dođe 12 i čude se koji ga vide. Tako se začudi divni Ahilej Priama spaziv, svi se začude drugi i jedan pogleda drugog. Njega moleći Prijam bogoliki besjedu reče: Sjeti se oca svoga Ahileju, bozima slični, starca kako sam ja na pragu starosti hude, njega susjedi valjda što žive okolo njega, taru, a nikoga nema da ukletvu nevolju skine. Ali opet kad čuje za tebe živa, u duši svojoj se raduje on i u sve dane se nada, miloga ugleda sina, otroje kada mu dođe. Ali ja prejadan jesam, porodih u širokoj troji vrlo dobrih sinova, a sada mi nema ni jednog. Ja sam ih imao 50 kad Ahejski dođoše sini, jedna ih utroba sama 19 porodi meni, druge mi sinove žene u dvorima rađahu mojim. Mnogima nalet je Ares razglobio koljena njima, a kog jedinog imah te branjaše i grad nam i nas, tog ti nedavno ubi kad branjaše svoju domaju Hektora, klađama zato i dolazim Ahejskim sada. Njega otkupi to tebe i ucjenu nosim golemu, a ti se bogova boj Ahileju, smiluj se name, oca se sjetivši svoga, od njega jadni ja sam, koji podnesoh što nije pozemljar ni jedan, te pružih ruku kustima onom junaku što sina mi ubi. Reče te pobudi žudnju u njemu za ocem da plače.
Najveći svjetski ep o najslavnijem i najromantičnijem ratu u stvari je najveće antiratno djelo koje svjetska književnost ikada imala. U ovom potresnom govoru starog Prijama, koji ponizno moli za tijelo mrtvoga sina svog, sazdana je sva besmisao rata i sva bol koju on donosi. Ahilej, koji suzama završava svoj junački poduhvat osvete prijatelja i odbrane časti zemlje, ponovo se uvjerava da je ratovati besmisleno i vraća tijelo mrtvoga Hektora njegovom ocu. Ilijada na ovaj način i ovakvim krajem uspostavlja ravnotežu sa svojim početkom, gdje smo vidjeli da je Ahilej jedini svjestan i razuman procjenitelj situacije, jer ne želi da narod strada zarad pohlepe i podlosti pojedinaca kakav je Agamemnon. Jedan od najvećih spomenika svega onoga što čovjek jeste i što čini suštinu njegovog života upravo i jeste ovaj ep Ilijada.
Riznica znanja.
Istine i laži o magarcima. Svi znamo da je u basnama magarac uvijek najgluplji i najsmotaniji. Da li je to i u stvarnosti tako? Šta kaže nauka? Evo detalja. Magarac je pretežno domaća životinja koju je čovjek pripitomio prije 4000 godina još u drevnom Egiptu. U njihovoj porodici, koje također pripadaju konji, zebre i mule, magarci su najmanji, međutim oni su prve životinje koje je čovjek počeo da koristi za nošenje tereta i vuču. Sve vrste magaraca vode porijeklo od afričkog magarca, dok pripadnik ove vrste porijeklom iz Azije nikada nije pripitomljen. Mužjaci su obično teški oko 250 kg, a ženke oko 200 kg. Odrasle jedinke dostižu visinu i do 165 cm. Najveća prednost magaraca su njegove izdržljive duge noge, kao i kopita, zahvaljujući kojima, kao od šale, prenosi teret i po izrazito strmim terenima. Iako se smatra da njihova izdržljiva kopita nisu predviđena za trčanje, kada se zainati, magarac u trku može dostići brzinu i do 50 km na sat. Iako su najčešće sive boje sa tamnom prugom koja se pruža duž leđa, nije iznenađenje sresti ni one sa crvenkastom ili smeđom dlakom. Odlikuje ih lijepo lice, krupne oči, prilično velike uši na osnovu kojih se može raspoznati raspoloženje životinje i kitnja strep. Za razliku od konja, magarcima se nešto pretjerano ne gleda u zube, vjerovatno zbog činjenice da imaju prilično dug životni vijek i do 40 godina. Ukrštanjem konja i magarice nastaje mazga, a ukrštanjem kobile i magarca mula. Osim po tvrdoglavosti, magarac je poznat i po tome što s lakoćom podnosi visoke temperature. Ali koliko god sunce upeklo i koliko god se umorio, magarac nikada neće piti prljavu vodu. U mnogim pričama magarci su predstavljeni kao glupi i nespretni. Međutim, nauka kaže nešto sasvim drugačije. Magarci spadaju u najpametnije životinje među kopitarima. Zabilježeni su slučajevi u kojima magarci dlakama na bradi provjeravaju da li kroz žičanu ogradu prolazi struja. Također, ukoliko neki teren smatraju opasnim, nikada neće prvi preći preko njega prije nego što to učini njihov gazda.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Stihove govorio Stanislav Ljubojević. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.